Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Snaha podpísať memorandum s lekárskymi odborármi na teraz podľa premiéra stroskotala. Červenou stredou si pripomíname kresťanov prenasledovaných pre vieru v dnešnom svete. Európsky parlament označil Rusko za štát podporujúci terorizmus. Aj v stredu 23. novembra sú pre vás pripravené správy. Vysielajú Peter Ondrejka a Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
Snaha podpísať memorandum s lekárskymi odborármi na teraz stroskotala, povedal to premiér Eduard Heger po zasadnutí ústredného krízového štábu. Dôvodom podľa neho je, že lekári včera prišli s ďalšími požiadavkami o platoch. Na tie by bolo potrebných nie 50, ale o 120 miliónov eur ročne naviac. Celkovo by tak na platy lekárov muselo ísť podľa premiéra 430 miliónov eur, hovorí minister financií Igor Matovič.
Sú to desiatky hodín rokovaní s odborármi z Lekárskeho odborového združenia, ale to, čo sa stalo včera večer, priznám sa, mne vybilo poistky. Mysleli sme si, že viac menej sme dohodnutí na 7 veciach. Všetky tie požiadavky, tých 8 požiadavek bolo verejne komunikované. A tých 7 prvých, tam naozaj vnímam 95% zhodu a doľaďujú sa detaily. Lenže keď zrazu partner príde z druhej strany a predloží, a toto je návrh dodatku k pracovnej zmluve pre tých ľudí, ktorí dali výpovede, a v tom dodatku nájdete 10 ďalších požiadaviek a na konci to zrátate a zistíte, že zhruba to stojí ďalších 70 miliónov eur, tak ja osobne som stratil akékoľvek ilúzie o tom, že toto je poctivé vyjednávanie.
Vláda ponúkla zdravotníkom stabilizačný príspevok, o ktorý musia požiadať len do konca novembra. Pre lekárov má predstavovať 10 tisíc eur. Tí s atestáciou by zároveň dostali 1000 eur za každý rok praxe. Pre ostatných zdravotníkov má byť príspevok 5000 eur. Ak do stredy 30. novembra nedôjde k dohode s lekármi, vláda podľa ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského od 1. decembra vyhlási núdzový stav. Navrhol to ústredný krízový štáb. Zajtra budú preto pokračovať rokovania medzi odborármi a vládou na ministerstve zdravotníctva.
Krátko z domova.
Ak bude rozpočtové provizórium, rezort práce by nemohol domácnostiam v roku 2023 pomôcť sumou 900 miliónov eur s energiami. Uviedol to po rokovaní vlády minister práce Milan Krajniak. Priblížil, že bude presviečať poslancov v parlamente, aby štátny rozpočet na rok 2023 schválili. Štátne a verejné nemocnice si z peňazí z plánu obnovy môžu rozdeliť sumu 720 miliónov eur. Nemocnice, ktoré prevádzkuje súkromný poskytovateľ, pričom infraštruktúra je však vo väčšine prípadov stále majetkom vyšších územných celkov, len odhadom maximálne 150 miliónov eur. Poukázal na to rezort zdravotníctva v reakcii na neustále invektívy a útoky v súvislosti s obnovou nemocníc. Zdravotnú poisťovňu zmení od budúceho roka 180 tisíc ľudí. Poistenci pribudnú súkromným poisťovňam Dôvera a Unión. Štátnej všeobecnej zdravotnej poisťovni ubudnú. Vyplýva to z predbežných výsledkov prepoistenia zverejnených úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Bývalý riaditeľ finančnej správy František I. si našiel zo spodu auta pripevnený neznámy predmet. Malo ísť o monitorovacie zariadenie. Privolaní experti mali začať preverovať, či ide o nástražný systém alebo lokalizačné zariadenie. K zásahu polície malo prísť v Bratislavskej Petržalke. Prípadom sa už zaoberá NAKA. Informujú o tom Aktuality.sk. Prostredníctvom 603 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 75 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli 4 obete v nemocniciach, je s týmto ochorením hospitalizovaných 315 pacientov. Vedenie ministerstva školstva chce splniť v rámci plánu obnovy a odolnosti všetky milníky. Medzi cieľmi, ktoré je potrebné splniť na žiadosť o tretiu platbu, je aj zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov. Pri ňom podľa semafora momentálne svieti červená farba, ktorá signalizuje nesplnenie úlohy alebo jej veľké omeškanie. Minister školstva Jan Horecký potvrdil, že sa tejto problematike intenzívne venujú. Podľa neho by sa ľahko zapracovala aj zmena v zákone o financovaní základných a stredných škôl a školských zariadení s tým, že rodičia detí, ktoré by sa nedostali do materskej školy, by dostali kompenzačný príspevok.
Toto by bolo ľahké. Ministrovi školstva v priebehu pár dní. Dôsledky za takéto niečo by znášali druhý. Ja mám tú kompetenciu to spraviť, ale zodpovednosť to splniť má niekto iný. Preto teraz, keď je po voľbách regionálnych, komunálnych, tak vstupujeme do rozhovorov so samosprávami, s ich reprezentáciami. Riešim to na úrovni vlády s pánom premiérom a ďalšími rezortnými partnermi.
Na dobudovanie chýbajúcich kapacít v materských školách sú podľa Jana Horeckého pripravené viaceré výzvy.
Riešime to aj formou komunikácie s zatiaľ nezasieťovanými, respektíve predškolskými zariadeniami, ktoré nie sú oficiálne zariadené do siete škôl a školských zariadení. Riešime to aj formou prehodnotenia kvalifikačných predpokladov, aby sme mali dostatok aj pani učiteľiek v materských školách. Takže vo všetkých dimenziách, ktoré sa dotýkajú tohto problému, mu vyvíjame aktivitu, aby sme tento milník splnili.
Riaditeľ nemocnice v Trstenej Marian Tolt chce pre aktuálny návrh optimalizácie siete nemocníc držať hladovku pred Národnou radou. Pridať by sa k nemu mali aj ďalší podporovatelia. Horno-Oravská nemocnica by sa podľa návrhu mala zaradiť na najnižšiu komunitnú úroveň, čo Tolt kritizuje. Vychádza z informácií z internej komunikácie na ministerstve zdravotníctva.
Spojili sme sa so všetkými starostami a primátormi v našom regióne. Tí pripravujú svoju nejakú cestu. Určite to budú zrejme nátlakové akcie v zmysle zhromaždení, štrajkov, blokád, ciest a tak ďalej. Druhá vec je, naša nemocnica, keď by už z mojej strany, ja urobím všetko preto, aby tá nemocnica tu ostala, aby bola kvalitnejšia. Naozaj, ja som to napísal aj na mnohých sociálnych sieťach, aj za cenu, neviem akého obetovania sa.
Zaradenie nemocnice na komunitnú úroveň podľa riaditeľa zhorší dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov Hornej Oravy. Podotkol, že by sa stali servisnou nemocnicou, ktorá sa bude starať už len o chronických pacientov. Okrem toho deklaroval, že nemajú žiadne finančné ani personálne problémy.
Nemocnica nemá dlhy, nemocnica nikdy nemala dlhy. Naopak je zveľadená, je neskutočne vynovená. Snažíme sa robiť odbornú robotu na najvyššej úrovni, aká takejto nemocnici prislúcha, ale vidíte, absolútne to nemá žiadny vplyv na to, aby sme mohli s niekým diskutovať tak, ako sa diskutovať má.
Za zachovanie nemocnice vo vyššej regionálnej kategórii na Orave koluje petícia, ktorú počas dvoch dní podpísalo viac ako 4300 ľudí. Mobilizáciu zástupcov samospráv už na sociálnej sieti avizoval aj poslanec Žilinského samosprávneho kraja Igor Janskulík. Rezort zdravotníctva v reakcii uviedol, že v súčasnosti intenzívne pracuje na kategorizácii siete nemocníc a najneskôr do konca roka ju zavesia na webovú stránku ministerstva. Zároveň je podľa rezortu potrebné podotknúť, že do konca roka bude zverejnená iba základná sieť.
Z cirkvi.
Bratislavský hrad a most SNP, socha Krista v obci Klin či dom svätej Alžbety v Košiciach sa dnes spolu s ďalšími pamiatkami rozžiarili červenou farbou. Takéto osvetlenie budov má počas Červenej stredy pripomenúť príbehy tých, ktorí pre svoju vieru trpia. Viac informácií má Peter Štancel.
Červenou stredou chcú ľudia po celom svete vyjadriť podporu tým, ktorí trpia pre svoju vieru. Prenasledovanie a útlak kresťanov vo viacerých častiach sveta dosahuje úroveň genocídy. Potvrdzuje to aj správa Trpiaci a zabudnutí, ktorá skúma, ako to vyzerá s prenasledovaním kresťanov, hovorí riaditeľ pápežskej nadácie ACN Pomoc trpiacej cirkvi na Slovensku Miroslav Dzurech.
Je to žiaľ skutočnosť, ale kresťania sú najprenasledovanejšou náboženskou skupinou na svete. Viac ako 300 miliónov kresťanov trpí a je prenasledovaných pre svoju vieru. V súčasnosti je to každý siedmy kresťan. na svete zažíva určitú formu diskriminácie alebo prenasledovania. Práve preto považujeme za veľmi dôležité prinášať tému prenasledovaných kresťanov do popredia v spoločnosti a Červená streda je jednou z týchto udalostí, ktorou poukazujeme na to, že kresťania stále naďalej trpia pre svoju vieru.
Podľa nadácie ACN je potrebné hovoriť o téme prenasledovaných kresťanov.
Preto každého pozývame, aby či už vo svojom domove, v rodine, ale aj so svojimi známymi alebo v škole sa rozprávali so svojimi blízkymi o tom, že kresťania sú prenasledovaní aj v tejto dobe. Nie je to len historický nejaký fakt, ktorý už teraz neplatí. Okrem teda toho nasvietenia znova môžu sa modliť. V školách sa častokrát celé triedy obliekajú v tento deň do červeného. Hociaká pripomienka červenej farby v tento deň je takým určitým vyjadrením aj každého jedinca.
Aj Spišská diecéza sa dnes zapojila do celosvetového projektu Červená streda, ktorým si pripomíname kresťanov prenasledovaných pre vieru v dnešnom svete. Nasvietená na červeno je napríklad katedrála svätého Martina v Spišskej kapitule, ale aj kostoly v Kežmarku. Podujatie sa koná pod hlavičkou pápežskej nadácie ACN Pomoc trpiacej cirkvi. Nahrávala Mária Frisová.
Pre svoje náboženské presvedčenie trpia na svete milióny ľudí. Posolstvo Červenej stredy pripomína riaditeľ komisie pre mládež v Spišskej diecéze Ľuboš Laškoty.
Vo svete je množstvo veriacich kresťanov, ktorí sú kvôli svojej viere diskriminovaní. Táto iniciatíva chce byť akoby hlasom týchto ľudí, ktorí hlas nemajú. Ich rôzne životné príbehy a svedectva mnohých z nás inšpirujú k tomu, že vážiť si slobodu našej viery, náboženskú slobodu.
Po druhý krát sa do iniciatívy zapojí aj farnosť Kežmarok, hovorí jej dekan František Trstenský.
Máme vlastne také tri aktivity. Prvé je to nasvietenie baziliky. Druhá, že pri každej svätej omši dáme ešte osobitnú prosbu za prenasledovaných kresťanov. A tá tretia aktivita je, že na záver večernej svätej omše chceme urobiť sprievod z baziliky so sviečkami červenej farby cez mesto na Starý Cintorín.
Pridajú sa k nej aj grécko-katolícky veriaci, vysvetľuje správca grécko-katolíckej farnosti v Kežmarku Dominik Petrík.
Budeme sláviť svetú liturgiu o 6. hodine, kde si chceme špeciálne spomínať aj na všetkých prenasledovaných kresťanov a zároveň aj na tých, ktorí padli pri obhajobe svojej viery. Po svetej liturgii sa v sprievode so sviečkami presunieme na Starý Cintorín, kde sa spojíme aj s bratmi rímskokatolíkmi.
Na záver ponúka riaditeľ komisie pre mládež v Spišskej diecéze Ľuboš Laškoty ešte ďalšiu pozvánku.
Poslucháči, ktorí by sa chceli zapojiť, môžu sledovať náš facebookový stream na profile DCM Premeny, kde o 19.15 budeme streamovať modlitbu adorácie za prenasledovaných kresťanov.
Členovia konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku sa tento týždeň stretli na jesennom zhromaždení v Badíne. V rámci pracovného programu vyhodnocovali závery synodálneho procesu, zaoberali sa aj formáciou v reholiach a na stole mali aj tému živej evangelizácie. Počas dvoch dní mali aj spoločnú svetú omšu a priestor na vzájomné rozhovory. Badíne nahrávala Julia Kavecká.
Reholníci pôsobia na Slovensku v mnohých oblastiach života, často však v skrytosti. Podľa predsedu konferencie vyšších reholných predstavených na Slovensku Juraja Ďurneka by to chceli na základe výsledkov synodálneho procesu, ktorý prebiehal aj v reholných inštitútoch, zmeniť.
Je dobré hovoriť o tejto našej činnosti, o tejto našej službe. Ďalej sme hovorili o tom, že sa musíme venovať samozrejme našim komunitám, teda tej formácii, tomu svedectvu života v našich reholných spoločenstvách.
Veľkou výzvou pre reholníkov budú aj rastúce ceny energií. Podľa zástupkyne predsedu konferencie Renáty Jamborovej sa to dotkne aj kláštorov, nemocníc, škôl či charitných domov, ktoré reholníci spravujú.
To navýšenie má byť do nejakých 100% v rámci energie, tak uvidíme, ako to vlastne bude a aká bude tá realita od nového roku.
Reholníkov na stretnutí v Badíne povzbudil aj apoštolský nuncius na Slovensku Nikola G. Girasoli. Bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko na stretnutí ocenil najmä angažovanosť rehoľníkov v čase utečeneckej krízy. Košický eparchiálny biskup Cyril Vasil zase vyzdvihol disponibilitu a flexibilitu rehoľníkov pri výzvach aj dnešnej doby.
Keď sme začali organizovať napríklad prijímanie utečencov na hranici v Dvišom Nemecku, ale potom na Košickej stanici, tak okrem mojich kňazov a bohoslovcov som sa obrátil práve na konferenciu vyššie rehoľných predstavených a prichádzali mi rehoľníci, rehoľné sestry z celého Slovenska, ktoré teda hoci pod vlajočkou a v oranžovej veste Košickej eparchie, ale vlastne zastupovali celé Slovensko a boli tou tvárou cirkvi, tvárou Slovenska, ktorú títo utečenci stretávali ako prvú.
Dvojdňové stretnutie rehoľníci zakončili spoločnou svetovou šou.
Zajtra sa v známom obchodnom reťazci začne 10. ročník najväčšej potravinovej zbierky, prostredníctvom ktorej Slovenská katolícka charita pomáha núdznym na Slovensku. Trvať bude v predajniach obchodného reťazca do nedele, online až do 23. decembra. Ide o jej 10. jubilejný ročník, na čo upozornia v niektorých prevádzkach aj zlaté balóny s jubilejnou desiatkou, informuje Ľudovít Malík.
Potravinová zbierka katolíckej charity sa bude konať od štvrtka 24. novembra do nedele 27. novembra vo vybraných predajniach Tesco na celom Slovensku. Okrem obchodného reťazca na nej spolupracujú aj ďalšie 4 organizácie, hovorí PR manažérka Slovenskej katolíckej charity Monika Molnárová.
V rámci zbierky môžu darovať ľudia predovšetkým trvanlivé potraviny a hygienické pomôcky. Taktiež je možno si zakúpiť už priamo vytvorený balíček, ktorý obsahuje jednotlivé položky a po zaplatení ho odovzdajú či už dobrovoľníkom alebo zamestnancom za pokladňami.
Prispieť do potravinovej zbierky bude tento rok možné aj online, teda prostredníctvom e-shopu Tesco. A táto možnosť tu bude až do 23. decembra. A kto bude môcť požiadať o príspevok z potravinovej zbierky, odpovedá Monika Molnárová.
O potraviny sa môžu uchádzať núdzni, či už jednotlivci alebo rodiny na celom Slovensku. Odporúčame im predovšetkým, aby kontaktovali svoju lokálnu charitu. My fungujeme vlastne prostredníctvom 10 diecéznych, arcidiecéznych a eparchiálnych charit, ktoré sa nachádzajú na celom Slovensku.
Slovenská katolícka charita po obrovskej vlne solidarity spojenej s pandémiou či utečencami z Ukrajiny mala svoje potravinové sklady naplnené. Dnešná situácia je ale horšia.
Zaznamenávame teraz naopak opačnú situáciu, kedy tie sklady po celom Slovensku zývajú prázdnotou. Aj preto vlastne pozývame poslucháčov, aby sa do tejto zbierky zapojili a opäť nám pomohli naplniť sklady. Ďakujeme pekne.
Slovenská katolícka charita patrí k najväčším charitatívnym organizáciám na Slovensku a každoročne pomôže tisícom ľudí v núdzi.
Pápež František prirovnal vojnu na Ukrajine k strašnej genocíde z 30. rokov minulého storočia, keď sovietský vodca Jozef Stalin spôsobil na Ukrajine rozsiahly hladomor. Pápež to uviedol na záver generálnej audiencie vo Vatikáne pred tisíckami ľudí zhromaždených na námestí svätého Petra.
Správy zo sveta.
Európsky parlament označil Rusko za štát podporujúci terorizmus. Poslanci zároveň vyzvali 27 člennú Európsku úniu, aby nasledovala príklad Europarlamentu. Uznesenie podporilo 494 poslancov, 58 bolo proti a 44 sa zdržalo hlasovania. Na pozadí eskalujúceho násilia Ruska voči ukrajinským civilistom uznesenie EP vyzýva členské štáty EÚ, aby urýchlene dokončili 9. balík sankcií proti Moskve. Európsky parlament po tomto vyhlásení zasiahol kybernetický útok, informuje Julia Kavecká.
Poslanci Európskeho parlamentu v Štrasburgu schválili uznesenie, ktorom sa uvádza, že úmyselné útoky a zverstva páchané ruskými silami a ich zástupcami na civilnom obyvateľstve na Ukrajine, ničenie civilnej infraštruktúry a iné vážne porušenia medzinárodného a humanitárneho práva predstavujú teroristické činy a vojnové zločiny. Poslanci na základe týchto skutočností označili Rusko ako štát podporujúci terorizmus a za štát, ktorý používa prostriedky terorizmu. populizmu. Politická skupina európskych konzervatívcov a reformistov uviedla, že táto iniciatíva prišla na jej podnet. Nakoniec sa v pléne Európskeho parlamentu hlasovalo o spoločnom návrhu konzervatívcov, liberálnej skupiny Obnovme Európu a frakcie európskych ľudovcov. Poslanci pri tejto príležitosti predložili dlhý zoznam teroristických činov spáchaných Ruskom na území Ukrajiny. Poľská europoslankyňa a koordinátorka zahraničnej politiky Anna Fotyga uviedla, že minulosť a súčasnosť ukázali, že Rusko je teroristický štát. Keďže Európska únia v súčasnosti nemôže oficiálne označiť štáty za podporovateľov terorizmu, Európsky parlament vyzval úniu a jej členské štáty, aby zaviedli vhodný právny rámec a zvážili pridanie Ruska na takýto zoznam. Europoslanci okrem toho vyzvali členské štáty, aby zahrnuli ruskú polovojenskú organizáciu, známu ako Wagnerová skupina, 141. špeciálny motorizovaný pluk, známy aj ako Kadirovci, a ďalšie ozbrojené skupiny, milície a osoby financované Ruskom na únijný zoznam teroristov. Zákonodarci tiež žiadajú obmedzenie diplomatických stykov s Ruskom, ako aj uzavretie a zákaz pôsobenia ruských štátnych inštitúcií VÚ, ktoré šíria propagandu na celom svete. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský privítal rozhodnutie Európskeho parlamentu. Rusko podľa neho musí byť izolované na všetkých úrovniach, aby ukončilo svoju dlhodobú politiku terorizmu na Ukrajine a na celom svete.
Rusi aj dnes cielili na energetickú infraštruktúru Ukrajiny. Útočili na viacerých miestach. Časť Kieva je po zásahu rakiet bez vody a elektriny, hlasia aj tri obete. Bez elektriny je aj polovica susedného Moldavska či celá Odeská oblasť. Všetky tri ukrajinské jadrové elektrárne, ktoré sú stále pod kontrolou Kieva, boli odpojené od energetickej siete. Škótsko nemôže zorganizovať ďalšie referendum o nezávislosti bez súhlasu Londýna. Jednomyselne o tom rozhodol Najvyšší súd Spojeného kráľovstva. Konzervatívna britská vláda dlhodobo odmieta schváliť hlasovanie o nezávislosti Škótska, pričom argumentuje, že sa o tejto otázke rozhodlo už v prvom referende. Podľa agentúry AP verdikt britského najvyššieho súdu zrejme definitívne neukončí dlhodobý spor týkajúci sa konania ďalšieho škótskeho referenda o nezávislosti. Pokračuje Jana Ondrejková.
Podľa prieskumov sú Škóti v otázke nezávislosti rozdelení približne na dva rovnaké tábory. Väčšina z nich si však neželá, aby sa nové referendum konalo už v blízkej budúcnosti. Podporovatelia nezávislosti vopred avizovali na dnes zhromaždenie pred škótskym parlamentom v Edinburgu a na ďalších miestach, bez ohľadu na verdikt súdu. Škótsky parlament podľa dnešného verdiktu súdu nemá právo moc schváliť legislatívu o vypísaní nového referenda o nezávislosti bez súhlasu britskej vlády, respektíve britského parlamentu. Škótska premiérka Nicola Sturgeonová navrhovala, aby sa referendum konalo v októbri s otázkou, malo by byť Škótsko nezávislou krajinou. Sturgeonová vyjadrila nad dnešným verdiktom súdu sklamanie. Zároveň uviedla, že rozsudok rešpektuje. Britský premiér Rishi Sunak označil verdikt za jasný a definitívny a vyzval Edinburgh na konštruktívnu a partnerskú spoluprácu. Britský minister pre Škótsko Alistair Jack privítal rozhodnutie súdu a apeloval na vládu v Edinburgu, aby otázku nezávislosti odsunula na bok a namiesto toho sa zamerala na iné, dôležitejšie problémy obyvateľov Škótska. Prvé referendum o nezávislosti sa v Škótsku konalo na jeseň 2014. Škóti sa vtedy vyjadrili proti nezávislosti v pomere 55-45%. Volebná účasť dosiahla takmer 85%. Škótska autonómna vláda vtedy tvrdila, že takýto plebiscit možno uskutočniť len raz za generáciu. Súčasná šéfka škótskej vlády by ho však chcela zopakovať už po necelých 10 rokoch. Sturgeonová prisľúbila, že nadchádzajúce parlamentné voľby v Británii naplánovali najneskôr na január 2025 budú kampaňou za nezávislosť Škótska. Jej Škótska národná strana v škótskych parlamentných voľbách kandidovala s tým, že jej cieľom je zorganizovať platné referendum.
Krátko zo sveta.
Prevádzka ropovodu Družba na Ukrajine je čiastočne zastavená, informovala agentúra TASS. Dodávky do Maďarska sú prerušené, do Česka a na Slovensko ropa tečie, povedal hovorca ruskej firmy Transneft, ktorá zabezpečuje prevádzku ropovodov. Turecký dron zasiahol ruskú základňu na severovýchode Sýrie, uviedli kurdské zdroje. Podľa nemenovaného kurdského vojenského predstaviteľa turecký dron zaútočil na kurdskú pozíciu, nachádzajúcu sa vo vnútri ruskej základne na severovýchode Sýrie. Nálet pripravilo život jedného kurdského ozbrojenca, kým ďalší traja utrpeli zranenia. Najmenej 68 ľudí utrpelo zranenia pri zemetrasení, ktoré dnes skoro ráno zasiahlo severozápad Turecka. K plytkému zemetraseniu došlo zhruba 170 kilometrov východne od najväčšieho tureckého mesta Istanbul, kde boli cítiť silné otrasy. Najmenej 15 ľudí utrpelo zranenia pri bombových útokoch, ku ktorým došlo dnes ráno na dvoch autobusových zastávkach v Jeruzaleme. Podľa polície by za útokmi mohli stáť Palestínčania.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Francúzska odštartovali svoje účinkovanie na majstrovstvách sveta v Katare hladkým víťazstvom 4-1 nad Austráliou v D skupine. V drese obhajcov titulu sa dvakrát gólovo presadil Olivier Giroud a vyrovnal tak reprezentačný rekord Thierryho Henryho. Obaja majú v národnom týme na konte 51 presných zásahov. Futbalisti Nemecka prekvapujúco prehrali v prvom zápase E skupiny na majstrovstvách sveta s Japonskom 1-2. Favoritovi nevyšla záverečná polhodina, keď ich súper uzemnil hernou, modernou i dôraznejším zakončením. Futbalisti Maroka a Chorvátska remizovali 0-0 v prvom zápase F skupiny na majstrovstvách sveta. V Alchore mal zápas prevažne solidné tempo, ale málo gólových šancí. Prvotriedne výkony podali len aktívne superhviezdy Ašraf Hakimi a Luka Modrič. Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo dostal zákaz štartu na 2 zápasy a pokutu 58 000 eur v reakcii na incident z 9. apríla, keď počas stretnutia Premier League v Evertone vytrhol fanúšikovi telefón z ruky. Trest bude pre bývalého hráča Manchesteru United platiť v akomkoľvek klube, kam prestúpi. Reprezentačných stretnutí sa netýka. Španielský futbalový tréner Pep Guardiola povedie anglický tím Manchester City do roku 2025. Jeho doterajší kontrakt mal vypršať na konci prebiehajúcej sezóny. Hokejisti Buffalo zvíťazili v nočnom stretnutí zámorskej NHL na ľade Montrealu 7-2 a ukončili tak 8-zápasovú sériu prehier. Slovenský útočník Juraj Slavkovský dostal v drese domácich šancu v druhom útoku. Odohral viac ako 14 minút a do štatistík si pripísal 2 strely na bránku, blok a 2 trestné minúty. Hokejisti New York Rangers zvíťazili na ľade Los Angeles 5-3 a dosiahli druhý triumf po sebe na koziskách súperov. Slovenský brankár hostí Jaroslav Halák do duelu nezasiahol. Juraj Slavkovský privítal nedávno po tréningu Montrealu mladých slovenských hokejistov, ktorí sa v Kanade predstavili na 40. ročníku turnaja hráčov do 15 rokov. Viacero z mladých hokejistov slovenského výberu pochádzalo z Košíc, teda zo Slavkovského rodiska. Nádejný hráči najskôr sledoval predzápasový tréning Canadiens a potom sa osobne stretli s draftovou jednotkou 2022. Hádzanári Tatrana Prešov nebodovali ani vo svojom treťom zápase v základnej A skupine Európskej ligy. Na domácej palubovke podľahli švajčiarskému majstrovi Kadeten Schaffhausen 31-37. Prešovčania predtým podľahli na domácej palubovke Benfica Lisabon a vonku Montpellieru. Figurujú na predposlednom 5. mieste tabuľky.
Počasie.
Ako bude vo štvrtok, povie Peter Jurčovič.
Naďalej aj zajtra by sa ešte mali vyskytovať zrážky, čiže aj zajtra ešte väčšinou v daždi. Aj keď na tom severe, no, môže snežiť aj pri teplote, keby bolo 2-3 stupne nad nulou, aj tak môže snežiť, lebo atmosféra je nad Poľskom viac vychladená. A tak stále bude treba rátať s tým, že v severnej časti Slovenska je to určité nebezpečenstvo na cestách, na chodníkoch, že ani nemusí byť teplota pod nulou, ale je to mokrý sneh a môže sa to šmýkať. Zajtra teda ešte stále treba rátať s tým dažďom a potom príde Katarína.
Večerný program o 20. hodine bude patriť relácii Lupa, v ktorej predstavíme Gymnázium svätého Andreja v Ružomberku. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editorka správ Julia Kavecká, technik Peter Ondrejka a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.